Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Mani sauc Jānis Lediņš. Esmu Rīgas meža dārza un parka daļas vadītājs. Un šobrīd mēs atrodamies Vērmanas dārzā. Tas ir otrais vecākais dārzs Rīgā. Es varbūt gribētu paskatīties uz Rīgu tādu kopumā. 1812. Gads Napoleona karaspēks. Iet uzvaras gājienā pa Eiropu. Arī nolēms doties uz Rīgu. Tajā laikā šo ēku visapkārt bulvāros nav. Ir tikai vecpilsēta, ko ierobežo vaļņi. Tajā laikā gaidot Napoleona karaspēku, pieņemts kāds militāros mērķos balstīts lēmums nodedzināt priekšpilsētas. Tika nodedzinātas daudzas koka ēkas, kas bija riņķī pilsētas vēsturiskam tam kodolam. Un tajā laikā Filips Paulucci, kā pilsētas ģenerāla gubernators, lēmi, ka šajā vietā būtu jāveido parks. Protams, kā viens no galvenajiem šī projekta atbalstītājiem ir mecenāta ziedotāja tajā laikā Anna Vērmane, kas noziedo savu zemes gabalu un arī ievērojams naudas līdzekļus, lai šeit attīstītos parks. Parks sākotnēji bija tikai 0,8 hektāra platībā, droši vien tuvāk Brīvības ielai. Pret tagadējiem 5 hektāriem tā ir tikai viena 1/5-6 daļa no šī parka. Un, ja lasa vēsturi savotos, tad redzams, ka tajā laikā tika sastādīt kopā pie 1000 koka dažādu. Domāju, kā tādā mazā gabalā varēja tik daudz sastādīt. Nu, laikam, bet tā bija tā laika mode, kad apstādījumi ir krēslaini un tādi noslēpumaini un dzīvžogi un krūmi un arī lielie koki. 1817. Gadā parks bija pabeigts šajā te nelielajā apjomā. Un tad arī tālāk Vērmanas dēls turpināja mātes iesākto un noziedoja vēl zemes gabalus, un tad parks iegūja šā brīža apveidu un izmērus. Protams, tad nāca jauns radošs dārzu meistars Georgs Kufalds, kurš arī šajā parkā ienesa savu raksturu un arī atveda daudzus svežzemi kokus, kas tajā laikā bija moderni. Daudzi, protams, arī izmira bargajās ziemās, bet arī šie riekskoki ir Mandžūrijas riekskoki, kas ir nākuši no faktiski Sibīrijas, no Amūras lejteces, ka viņi tur auga tādos jauktu tipa mežos kopā ar skujkokiem, un viņiem patika mitra augsne. Nezinu, kā tas ir vēsturiski bijis, vai tika ievākta tur sēklu materiāls, un tika attiecīgi paaudzēts kaut kur Latvijas apstākļiem, lai aklimatizētos, un tad tika izstādīts parkā. Šie redzemju koki, viņi daudz ātrāk to dižkoku status sasniedz. Līdz ar to šis Mandžūrijas riekskoks, šobrīd viņi ir palikuši divi. No kādreiz, man liekas, trijiem, pat vairākiem, kas te bija vēsturiski iestādīti, ir tādi unikāli un lieli eksemplāri. Un arī augļi ir ēdami vienīgi šie riekskoki atšķirībā no mums zināmiem grieķu valriekstiem. Tur ir tā miziņa tāda un grūti viņas izlobīt. Un viņi arī interesanti smaržo. Viņi tā kā tāda joda aromācija. Un viņš atgaiņā kukaiņus, piemēram, odiem nepatīk ļoti. Un tā kā, jā, arī palīdz parka apmeklētājiem. Kā saka, ja nav paspējuši lieldienās izšūpoties, tā var apiet riņķī riekskokam un redzēt, ka odu nav. Viņiem ir raksturīgi vispār ļoti tādi tā kā nokarena vainaga forma, ka tie zari apakšējie viņi tā kā paauga un tad tiecās gali uz leju. Arī šiem riekskokiem bija līdzīgi, ka tie zari bija pārliekušies pāri celiņiem un reāli zaru gali ir zemē un pat apsakņojušies. Laikam mainoties 90. Gadu sākumā šiem kokiem eksperimentālā kārtā vai aiz kādiem apsvērumiem, iespējams, ka daļ tā, ka zem to vainagiem vairs nevarēja izbraukt dārzu tehnika lielāka izmēra, tika nozāģēti tie zaru gali, kas balstīja tev uz stūra esošais riekskoks. Šo eksperimentu neizturēja, viņš apkrita samērā ātri, bet pārējie sāka vienkārši svērties un ātri laikam tika pieņemts lēmums izveidot šo stuti un arī tos riekskokus savā starpā sajūgt ar šo atsaiti. Nu, tas viņus pasargā un šobrīd mēs viņus tā kā tādus goda seniorus turam godā un saudzējam un rūpējamies par viņiem. Protams, jau arī Kufalda laikā tika stādīts daudz, man liekas, ka vēl viens ievērojams koks ir palicis tajā stūrī tuvāk vernisāžai, tā ir ošlapu pterokārija arī dzīvo un gaida savu nākošo maiņu, jo nu, ar katru gadu viņa paliek tāda arvien mazāk un viņa principā dzīvo jau no sakņu atvasēm, kas jau ir lielas. Protams, mēs līdzīgā veidā cenšamies šo Kufalda iesākto tradīciju turpināt. Daudz mēs šeit nevaram iestādīt, bet tajās vietās, kur ir kāds koks bijis vai izkritis, vai kur to aineviski ir pieļaujums, mēs tādam arī kādus jaunus kokus, kas ir retumi dendroloģiskie un kas pēc tam nākošām paaudzēm arī būs tāds pats brīnums kā šie riekskoki.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.